Teším sa z toho, že práce na tom dvorčeku tam vpredu pokročili takým spôsobom, že sme dnes mohli už prísť tým hlavným vchodom sem na toto miesto v takom očakávaní stretnúť sa s Bohom. Patrí za to vďaka tým, ktorí sa na tom podielajú. Chcem poďakovať aj našim hudobníkom, našej hudobnej skupine, za to, že aj oni sa snažili nás viesť k tomu, aby sme prišli do Božej prítomnosti. Na to nad všetko si uvedomujem, že do Božej prítomnosti nás tým najlepším spôsobom môže priviesť Božie slovo skrze Ducha Svätého. Aj dnes budeme z neho čítať a budeme čítať Božie slovo, ktoré je zapísané v prvej knihe Mojžišovej. Prvá kniha Mojžišova, 37. kapitola. Prvá kniha Mojžišova, 37. kapitola. Ak ste našli Genesis, tiež dobre. Skôr než budeme čítať, ešte sa modlíme. Náš Bože, chceme ďakovať za dobré dary, ktoré môžeme prijímať. Ďakujeme za to, že nemáme v ničom nedostatok. Ďakujeme za to, že sme obklopení aj ľuďmi, ktorí sa nám snažia pomôcť. Ďakujeme za toto spoločenstvo, ktoré tvoríme. A ďakujeme za príležitosť otvárať Tvoje slovo. Ďakujeme za to, že Ty máš túžbu svojim Svätým Duchom preniknúť do našej mysle, do našho srdca, zmeniť, očistiť to, čo nie je dobré, podoprieť to, čo je slabé a vniesť tam niečo z Tvojej slávy, z Tvojej moci, z Tvojej lásky. Pane, prosíme, aby sme boli pripravení dnes počuť Tvoje slovo. Aby sme vystavili svoj život Tvojmu vplyvu. Aby Duch Svätý mohol hovoriť k nám. O to prosíme. To je naša modlitba. Amen. Tam čítame tieto slova. Jakob však ostal bývať v krajine, ktoré sa jeho otec zdržiaval ako cudzinec, totiž v Kanáne. A toto sú deje Jakobovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhia a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby. A dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukami. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na blúdnu reč s ním. Raz mal Jozef sen a keď ho vyrozprával svojim bratom, ešte viac ho znenávideli. Hovorili im, počúvajte, čo sa mi snívalo. Zviazali sme snopy na poli, tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Vaše snopy ho však obstáli a kláňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali, Vary, chceš byť kráľom nad nami, alebo chceš panovať nad nami. A znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a reči. A potom sa mu sníval iný sen. A vyrozprával ho svojim bratom a hovoril, hlá, snívalo sa mi zase. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa mi kláňalo. A vyrozprával to svojmu otcovi aj svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu, aký sen si to mal. Vári sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia, prídeme kláňať až po zem. Jeho bratia na neho žiarili, ale otec si to zapamätal. Keď jeho bratia odišli pásť ovce k Sichemu, Izrael povedal Jozefovi, tvoji bratia pasú pri Sicheme, poď sem, pošlem ťa za nimi. A on mu povedal, tu som. Tedy mu povedal, chod teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia, ako sa darí stádu. Potom mi donesieš správu. Tak ho poslal z Hebronského údolia do Sichemu. Keď blúdil po poli, stretol ho muž, ktorý sa ho opýtal, čo hľadáš? A on odvetil, hľadám bratov, povedz mi prosím, kde pasú. Tedy ten muž povedal, odišli odtiaľto, lebo som počul, ako hovorili, poďme do Dotán. Jozef vyšiel za svojimi bratmi a našiel ich Dotáne. A keď ho zďaleka zazreli, skôr ako sa k ním priblížil, zastrajali sa, že ho zabijú. A hovorili medzi sebou, tu hľadí ten snívač. Teraz poďme, zabijme ho a hodíme ho do niektorej cisterny. Povieme, že ho zožrala divá zver. Potom uvidíme, čo bude z jeho snou. A keď to počul Ruben, vytrhol im ho z ruky a povedal, nesiahajte mu na život. Potom im Ruben povedal, neprelievajte krv. Hoďte ho do tej cisterny na púšti, ale ruku na ňo nestiahujte. To preto, aby im ho mohol vytrhnúť z ruky a vrátiť otcovi. Lenčo Jozef došiel k svojim bratom, vyzliekli mu rúcho, dlhé rúcho s rukami, čo mal na sebe. Potom ho chytili a hodili do cisterny. Cisterna však bola prázdna, nebolo v nej vody. A potom si sadli jesť. A keď pozdvihli oči, videli prichádzať karavanu Izmaelcov z Gileádu. Ich ťavy niesli vzácnu živicu, bálzam, mirhu a dopravovali to do Egypta. A vtedy Júda povedal svojim bratom, čo by sme mali z toho, keby sme brata zabili a jeho krv utajili? Poďte, predáme ho Izmaelcom, ale rukou nám nesiahajme, lebo je náš brat a naše telo. Bratia ho posluchli. Keď popri nich prechádzali midnajskí kupci, bratia vyťahli Jozefa z cisterny, predali ho Izmaelcom za 20 strieborných. Kupci odviedli Jozefa do Egypta. Keď sa Ruben vrátil k cisterne, Jozefa v nej nebolo. Tedy si roztrhol šaty. Vrátil sa ku bratom a povedal, chlapca, niet, kamže sa ja teraz podejem? Tedy vzali Jozefovo rúcho, zarezali kozla, namočili rúcho do krvi. Potom poslali rúcho s rukami, dali ho zaniesť otcovi a odkázali, toto sme našli, pozri sa, či je to oblek tvojho syna a či nie. Keď si ho obzrel, povedal, je to rúcho môjho syna. Divá zver ho zožrala. Jozef je istotne roztrhaný. Vtedy si Jakob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedra a dlhý čas smútil za svojim synom. Všetci jeho synovia a dcery prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal, nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Putifárovi, veliteľovi telesnej stráže. Toľko z Božieho slova. Dlhý text. Na úvod dovolte, aby som bol trochu osobný. Príbeh o Jozefovi vo mne vyvoláva vždy určité také osobné ambície. Skôr teda lepšie povedať emócie. Aj ambície porozumieť tomu príbehu. Nezvyknem si privlastňovať nejaké časti písma ani sa nejak stotožňovať s nejakými biblickými postavami. Ak hovorím, že príbeh o Jozefovi je tak trochu môjim príbehom, mám na mysli to, že je to príbeh mojej mladosti. Tej fyziologickej, tej duchovnej. Tento príbeh silne ovplyvnil počiatok môjho duchovného života. Je to pohnutý príbeh 17-ročného chlapca vo veku. V takom istom, keď ja som mal teda 17 rokov, som sa stal tento príbeh stal súčasťou takého môjho duchovného mlieka. Keď sa po rokoch vraciam k tomuto príbehu, tak pozorujem už možno ako zrelý muž, neviem, či som zrelý, vekom hádam, ako sám, ako otec detí, prichádzam k tomu príbehu, ktorý mi mnohom pomohol a dal mnoho, keď som mal 17 rokov a nachádzam tento príbeh ako nezmenený a predsa v čom si zmenený. Nezmenený v tom, lebo tak síce prebehlo nejaké štvrťstoročie, necelé, ale samotný príbeh je stále ten istý. Božie slovo sa nemení. To, čo sa možno zmenilo, som ja, jeho čitateľ. A mojou túžbou je, aby tento príbeh hovoril ku mne aj k vám. To je moja ambícia dnes. Máme pred sebou veľký príbeh, nielen veľký v objeme, v tej kvantite, ale aj v tom, čo nám Boh prostredníctvom tohto príbehu chce povedať a môže povedať. Je to príbeh muža, ktorý sa stal nástrojom v Božích rukách a stál pri zrode Bohom vyvoleného národa. Doteraz Boh v Biblii hovoril a konal prostredníctvom vyvolených jednotlivcov. Na konci tohto príbehu začne vznikať Boží ľud. Boží ľud ako národ. Príbeh o Jozefovi začína skôr ako v 37. kapitole. Jeho narodenie je akýmsi spúšťačom toho, aby jeho otec začal konať a oddelil sa od svojho svokra Lábana. Pri putovaní, ktoré potom nasleduje, sa Jozefovi a jeho matke dostáva zvláštneho zaobchádzania. Už tu vidíme, že niečo ako nie je úplne celkom v poriadku. Či v dobrom, alebo v inom slova zmysle, uvidíme. Po dramatickom stretnutí jeho otca Jakoba so strýkom Ezávom máme možnosť spoznať cez rôzne incidenty niektorých jeho súrodencov, Jozefových súrodencov, sexuálne zneužitú Dínu, jeho bratov, Simeona a Leviho, ako berú spravodlivosť do svojich vlastných rúk. Prvorodeného Rubena v situácii, keď sa sám dopúšťa nemorálneho správania v sexuálnej oblasti. V závere 35. kapitoly nachádzame nielen zoznam Jozefových mužských súrodencov, ale sa aj dozvedáme, že jeho otec sa po všetkých tých peripetiách života konečne usádza, a to v zemi svojich otcov Abraháma a Izáka v Kanáne. Tu, kde si začína príbeh mladého Jozefa, syna Jakoba, syna Izáka, syna Abraháma. Mladý muž so slávnym rodokmeňom, ktorý však doteraz nič nedokázal. Jednoducho bol na to ešte príliš mladý. Mladý muž, ktorý však už teraz požíva zvláštnu otcovú priazeň. Bude to dosť na to, aby sa presadil v živote? Začiatok príbehu opisuje Jozefa ako 17-ročného mladíka, ktorý robí to, čo zvyčajne robili chlapci v jeho veku, pásli ovce. Na tom by nebolo nič zvláštne, skôr naopak. To, čo na tejto skutočnosti bolo hodné spomenutia, a písateľ to aj zaznamenáva, bolo, že Jozef pri tejto svojej práci donáša, po slovensky povedané bonzuje, na svojich nevlastných bratov svojmu otcovi. V písme sa nedočítame, či mal na to nejaké dôvody, ale dá sa usudzovať, že asi bolo o čom, keď donášal. A Dán, Naftali, Gád, Ašer, ak sa čo len trochu charakterovo ponášali na svojich ďalších súrodencov, neboli asi žiadni baránkovia. A tak mal Jozef pravdepodobne o spravodajský materiál neustále postarané. Jakob zdá sa, ako by takémuto počínaniu nerobí prietrž. Nehovorí, počúvaj Jozef, nechcem počuť tieto veci. Dôvod? Zás môžeme len predpokladať, ale záznam v tomto môže byť nápomocné písmo, konkrétne 3. verš 37. kapitoly, v ktorej sme čítali, kde čítame, že Jakob mal rád svojich synov. Láska je veľmi, veľmi pekná vec. Ale musí mať aj svoje správne vyjadrenie. Inak môže narobiť veľké škody. Môže urobiť také škody, ako niektoré veci, ktoré sú zlé. Otcovská láska, ktorá prehliada synovské psie kúsky, respektíve zatvára nad nimi oči, vyrába problémy alebo vytvára základ pre problémy v budúcnosti. Otcovia, pozorujme svojich synov a naprávajme ich vtedy, keď robia nedobré veci. A pamätajme na to, že im prejavujeme väčšiu lásku tým, keď ich naprávame, keď ich napomíname, ako keď nás všetkým nejak blahosklonne mávneme rukou alebo sa usmieme. Uchránime, verím, že uchránime svoje deti, ale aj seba samého, naše rodiny, pred mnohými problémami v budúcnosti. Písmo nám pripomína, že otec, ktorý miluje svojho syna, kázni ho a napráva. V tomto zmysle je mi ukradnutý nejaký zákon, ktorý hovorí o tom, že nemali by sme na tie deti siahať. Určite netýrať, v tom zmysle s ním súhlasím, ale zákon, ktorý hovorí proti Božiemu slovu, nie je pre mňa autoritou. Otcovia, buďme v tomto smere biblickí. Jakob je schopný muž, ktorý vybojoval veľké Božie boje, ale zdá sa, že na jednej fronte zlyháva. Tým slabým miestom v jeho živote je rodina. Poznáme aj my, možno nie tak vzdialenej histórii, vzácnych mužov, ktorí dokázali skutočne veľa, ale mali jednu slabú stránku. To je ich rodina. Jakob nezasahuje a tým vlastne toleruje konanie svojich synov. Vtedy, keď dvaja z nich hrozným spôsobom strestajú a berú pomstu do svojich rúk, lebo bola zneúctená ich sestra. Áno, na jednej strane poukazuje na možné dôsledky, hovorí, viete, čo všetko to môže spôsobiť? Ale to nie je napomínanie a formovanie. Len to, keď povieme, ty si neuvedomil, že ťa mohli chytiť, polícia a tak ďalej. To ešte nie je napomínanie. To je len poukazovanie na dôsledky. Ale títo jeho synovia veľmi rýchlo argumentujú a on kapituluje pred tými argumentami. Prečítajte si to niekedy v tých predchádzajúcich kapitolách. Rodičia, dávajme pozor, aby sme príliš rýchlo neuverili argumentom svojich detí. A to z dôvodu, že ich mene lásky, že im v mene lásky jednoducho chceme veriť. Keď môj syn hovorí, že on nebil svojho spolužiaka, určite nebil, stávame sa smiešní a trápni. Jakob nekonal ani v prípade, keď jeden z jeho synov, prvorodený dokonca, spí s jednou z jeho žien. Ako tvári sa ako rozhodca, ktorý ukazuje, hrajte ďalej. Trestať, vylúčovať sa nebude. V tomto prípade Jakob má takýto postoj. Synovia Jakobových žien, Bilhy a Zilpy, sa nechovajú tiež vzorne. Jakob je o tom informovaný prostredníctvom Jozefa, ale je tam nejaký náznak, ale znova nejak nečítame, že by zasahoval. Možno mu dokonca takýto stav vyhovuje. Jakobovi synovia sú otcovi favoriti, sú jeho pýchou a sú jeho výkladnou skriňou. Nakoniec na všetky ich činy sa dá dívať aj inak. Simeon a Levi si počínali možno odvážne a mužne. Situácia bola zlá, ale oni nestiahli chvost, nesklopili uši, keď niekto zneúctil ich sestru. Dokonca hovoria, s našou sestrou nikto nebude zaobchádzať ako s prostitútkou. Veď je v tom kus pravdy. Veď to je vážny argument. Ktorá žena by nechcela mať pri sebe jedného z takýchto mužov? Jedného z takýchto mužov, ktorí síce toho možno veľa nenahovoria, ale keď príde na lámanie chleba, tak vedia urobiť poriadok. Raz, dva ho nastolia. Ktorý otec by v kútiku duše nebol pyšný, že tí moji synovia, tí tak držia spolu. To je úžasné. On im hovorí, viete, čo ste tým spôsobili, ale možno v kútiku duše je tá hrdosť. To, že za tým bola aj poriadna rabovačka, že možno, že ani nešlo ani tak v prvom rade o česť sestry, no veď, zase nebudeme puntičkári, nemusíme všetko tak pomenovať. Nie? Nie je takýto niekedy náš prístup k tomu, čo sa deje v našich rodinách. A čo Ruben? Prvorodený. Ten incident s Bilhou, no, neho však jasne, nič moc, ale však pripíšme to jeho mladickej nerozvážnosti. Netreba to príliš rozmazávať. Komu by to poslúžilo? Nech to celé zostane v rodine. Domáce násilie, zneužívanie, sexuálne kauzy, sexuálne excesy rodičov a detí. Nemyslíme si, že ak sme kresťania, sme imúni voči týmto veciach. Aj v tomto spoločenstve sa tieto veci v minulosti vyskytli a neraz boli zametené pod koberec v mene lásky a v mene uchovania dobrého imidžu, dobrého obrazu rodiny. Ale dôsledky takýchto neriešených vecí bývajú zraňujúce a presahujú generácie. No a čo samotný Jozef? Oteckov miláčik. Bonzuje, donáša na svojich bratov. Že by bol Jozef až taký skutočne horlivý zástanca pravdy a nejaký taký mravokárca? Možno. Niekedy mladí tínedžeri majú taký zvláštny zmysel pre spravodlivosť. Možno. Ale možno objavil len ten starý dobrý princíp, že viete, najúčinnejší spôsob, ako zabezpečiť, aby naše vlastné hriechy a naše vlastné zlyhania sa nezdali až také čierne, je očierniť tých okolo nás. Ani v tomto prípade Jakob nerobí nejak prietrž. Ono zas na druhej strane byť informovaný o tom, čo sa deje, nie je až taká zlá vec, že? Alebo je? Niektorí zamestnávatelia trpia na svojich pracoviskách donášanie. Dokonca podnecujú svojich zamestnancov, svojich podriadených, aby prinášali informácie z kancelárie, ktoré sedia. Pekne formulovaná požiadavka, ale akokoľvek je táto požiadavka formulovaná, je to len a len výzva k donášaniu. Ku konaniu, ktoré v budúcnosti nemôže priniesť nič dobré pre nikoho. Jakob nekoná vo vzťahu k svojim synom, keď konajú v rozpore s morálkou, a jednému z nich, Jozefovi, dokonca preukazuje mimoriadnu priazeň a podporu vyjadrenú dlhým rúchom s rukávmi. Jeden takýto preklad, iné preklady hovoria pestré rúcho. Dobrá snaha a láska otca Jakoba dosiahla svoj vrchol. Čo ešte môže urobiť pre svojho syna? Toleruje jeho zlyhania a naopak ešte prichádza odmena. Ale prejav priazne jednému môže byť vždy prijatý z nevôľou zo strany tých ostatných. Dnes máme na to také slova uprednostňovanie, diskriminácia. Možno to by sme použili, keby sme mali pomenovať ten Jakubov postoj k Jozefovi. Jakub má rád svojich synov, ale Jozefa má najradšej. Jozef je favorit medzi favoritmi. Na hnev a závisť u ostatných bratov je zamiesené. Rodičia, nedopúšťame sa aj my niekedy toho, že jednoducho uprednostňujeme niektoré zo svojich detí. My, otcovia, nevzhliadame hrdo k svojmu synovi, ktorý je najlepší futbalista, ktorý v triede, ktorý má najlepšie vysvedčenie, ktorý je celý ja so všetkým taký, aký som. Necháme možno nejaké iné dieťa, ďalšie naše dieťa, žobrať o našu pozornosť a lásku. Vy, matky, nemáte medzi svojimi deťmi favorita či favoritku, ktorému sa dostáva viac z vášho času, viac síl, viac peňazí, viac pozornosti než tým ostatným deťom. Jozef je naviac snílek. Taký český výraz, ospravedlňujem sa všetkým slovenčinárom, nenašiel som lepší. A ja sa priznám, ja trošku rozumiem tomuto typu osobnosti. A ja som bol taký snílek v mladosti, potom som dospel. Ale trochu mi z toho zostalo. Snílkovia to sú zvláštni ľudia, ktorí niektoré veci nerobia. Nie preto, že sú lepší alebo horší, jednoducho na ne nemajú čas. Snívanie je časovo náročné. Nerobia niektoré pestvá, nerobia niektoré vylomeniny, Jednoducho potrebujú čas, kedy zbierajú taký ten stavebný materiál pre tie svoje sny, tie podnety a poznatky. A nezostane im čas možno na futbal, na lotroviny. A tak sú snívkovia často považovaní za dobré a rozumné deti. Ale oni nie sú o nič lepšie, ani horšie ako ostatné. Len im ten spôsob života uberá, ako keby z niektorých vecí, ktoré sú typické pre iné deti. Trochu som, priznal sa, že prekvapený, že Jozef je tým otcovým hlavným favoritom, lebo snílkovia väčšinou nebývajú otcovými favoritmi. Ale buď sa v ňom Jakob videl, alebo možno je to určitá taká náklonnosť, ktorá prekračuje tú generačnú líniu, a tá Jakobova náklonnosť k Ráchel, k Jozefovej matke. Náklonnosť môže presahovať generácie. Zas náklonnosť človeku to nie je zlá vec, ale ak zaberie prvé miesto v našom živote, môže priniesť mnoho zla. A máme tu Jozefov prvý sen, ktorý ešte viacej podnieti bratskú nevraživosť. To, čo bolo doteraz možno nepomenované, vyjadrené v všelijakých symboloch, šaty a tak ďalej, ale čo sa dalo cítiť, tušiť, odrazu bolo pomenované. Zatiaľ síce len tak symbolicky cez sen, ale tých bratov sa to dotýka. Môžeš si povedať, položiť otázku, napokon čo? Klamal Jozef? Hovoril niečo, čo nie je pravda? Veď pravdu hovoril. Ale pravdu môžeme povedať rôznym spôsobom. Niekedy možno jednoducho ešte neprišiel čas. Zas si povieme otázku, tak čo Pán Boh sa pomýlil, dal Jozefovi ten sen v nevhodnom čase? Ja si nemyslím. Jozef potrebuje takú zálohu pre svoj život. Potrebuje skúsenosť pre svoj život, ku ktorej sa bude vrácať. Ktorej raz porozumie. Ten sen nie je Boží omyl. A predsa aj taká vzácna Božia vec, ako je sen, dokáže byť použitá proti človeku. Proti bratom. Prichádza v pravý čas, len Jozef s ňou neuvážene nakladá. Možno by nemal dráždiť svojich bratov. Možno by si ho mal uchovať skrytosti svojho srdca. Verím, že Biblia nemá v absolútnom význame dobré a zlé ľudské postavy. Biblia je príbehom rôznych ľudí, ktorí hľadali alebo nehľadali vo svojom živote Boha. A je to v skutočnosti Boží príbeh, ktorý si pri presadzovaní svojej vôle používa nás ľudí. Ich odvahu, ich zbabelosť, ich rozvahu aj nerozvážnosť, ich skutky, vieru aj neveru k tomu, aby sa Božia vôľa stala. Keď to pozeráme sa takto na písmo, tak vidíme, že keď Boh niečo ide robiť, nemusí sa s nikým radiť. Nepotrebuje manuál a nepotrebuje ani ľudí, schopných ľudí, aby sa naplnilo to, čo chce. Boh koná vo svojej zvrchovanosti. Druhá vec je, aké tu bude mať miesto v našom živote, proste, čo to prinesie, ako sa my k tomu postavíme. Boh je ten, ktorý robí veci v pravý čas. To Božie konanie sa stretáva možno s našou agilnosťou, ktorá ale k tomu nedokáže nič pridať. Možno sa stretáva s našou hlúposťou, ktorá z toho nedokáže nič ubrať. Božia vôľa sa plní cez naše slová i cez naše skutky, a možno ešte častejšie napriek našim slovám a napriek našim skutkom. Či naše mlčanie alebo nečinnosť. A v tom všetkom Boh ešte rešpektuje našu slobodu. Ja stojím v nemom úžase a hovorím si, tak toto je všemohúcnosť Božia. Jozefove sny majú potom ešte aj svoj taký vyšší level, vyššiu úroveň, vyšší stupeň. Prvý sen je tak trochu arogantný a nerešpektuje tú prirodzenú hierarchiu medzi bratmi. Rubenovi predsa patrí prvorodenstvo. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Je to niečo z ľudského hľadiska nezmeniteľné a neovplyvniteľné. Ale druhý sen Jozefa ide ešte ďalej. V ňom hrá úlohu, zohráva takú úlohu otec aj matka, ktorí sa majú podriadiť. Je nesmierne arogantné. Ale toto je údel snílkov. Občas siahnu na niečo, čo je skutočne autentické a Božie, ale jednoducho k tomu ešte nedorastli. Akoby im niekto zabudol povedať, že vieš, ale na to ty ešte nemáš. Ale ako keby im zabudol niekto aj povedať, že vieš, niektoré veci sú nemožné. Hovorí sa, že predsnil, alebo teda hovorí sa, že nikdy nehovor, že sa niečo nedá spraviť, lebo sa odrazu objaví snílek, ktorý o tom nevie a urobí to. Pravda, toto platí len s určitou nadsázkou. Skutočnosťou je, že snílkovia majú vo svojej všeobecnosti veľmi ťažký život. Že oni práve možno tým, že siahli na niečo, uvideli niečo, ale neurobilo ich to ani lepšími, možno inými. A tá inakosť ich izoluje. Tá inakosť ich odsudzuje. Niekedy dokonca aj v očiach svojich najbližších bratov a rodičov. Keď nás Boh zaradí do svojho výchovného programu, čo sa stalo Jozefovi, čakajú nás ťažké veci. Kús dreva, ktorý si vyhliadne majster, aby z neho vytvoril nejaké dielo, čaká neľahký údel. Opilovanie, orezávanie, vrtanie, lietajú triesky. Kus kovu, ktorý si vyhliadne kováč, čaká tlak, údery, oheň. A len tak môže vzniknúť niečo hodnotné. Niečo, čo môže poslúžiť ako nástroj v prospech iných, ostatných. Tento text je prvou lekciou, veľmi ťažkou. Vidíme, že tá rodinná anamnéza nie je dobrá. Jozef má komplikovanú povahu. Bratia, ktorí už nieraz prejavili a dali priechod svojim vášňam, prchkosti, opäť konajú ako keby s krvavým závojom pred očami. A súčasne vidíme tú vypočítavosť. Úplne zvláštne. A na konci tejto prvej časti vidíme Jozefa pokoreného, vyzlečeného z toho krásneho rúcha, ktoré prikrývalo jeho nevykúpenú povahu. Vidíme ho vydaného na pospas svoj vôli, svojich vlastných, ktorí nemajú zábrany stiahnuť na jeho život. Vidíme ho na dne tej cisterny, akoby na samom dne svojho života a svojich ideálov. Vidíme ho, ako stráca slobodu, stáva sa otrokom, inventárom, majetkom, len trochu cennejším od zvieraťa. Niekým, kto nemá právo na nič. Keď Boh začne konať v tvojom živote, možno z teba strhne všetko, čo zakrýva tvoju podstatu. Možno ťa dovedie do situácie, kedy tvoj život bude visieť na vlásku. Ty sa dotkneš samého dna svojej existencie. Pocítiš prázdnotu toho, čo ťa obklopuje. Možno budeš vydaný na pospas dôsledkom svojho života, aby si pocítil, čo je otroctvo. Dôsledky zla toho v tvojom živote alebo v živote niekoho iného. Možno v tvojej blízkosti. Možno pocítiš samotu, akú si doteraz ešte nikdy nepocítil. A na konci tejto časti príbehu stojí otec. Otec, ktorý stratil svojho syna. Ten otec sa stal obeťou veľmi premyslenej lži, ktorá mala prikryť iný hriech. Stal sa obeťou lži, ktorá sa neštíti spôsobovať trápenie a nevýslovnú bolesť inému človeku, dokonca svojmu otcovi, aby boli moje záujmy obhájené. Ja potrebujem, aby niekto zmizol z môjho života. ja potrebujem, aby nekafral do môjho života, tak je mi jedno, koľko to bude stáť. Hľad človek vie ho vo svojej nahote. Iný môže trpieť, len nech ja sa mám dobre. Len nech ja nemám problémy. To sú tí istí ľudia, tí istí bratia, ktorí hovoria, s našou sestrou nikto nebude zaobchádzať ako s prostitútkou. Na druhej strane je tu náš brat, ktorý nám robí problémy. Zbožne zabalíme tú aroganciu do niečoho. Ale táto situácia odkrýva ten egoizmus. Príbeh o Jozefovi našťastie nekončí týmto obrazom otca, ktorý drží zakrvávené šaty svojho syna a ktorý sa stal obeťou ľudskej zlovôle a egoizmu. Tento príbeh má svoje pokračovanie i svoj vrchol. A ak Pán Boh dá, my k nemu prídeme. Ani príbeh tejto knihy, Biblie, nekončí obrazom nebeského otca, ktorý drží zakrvávené šaty svojho syna, ktorý sa stal obeťou ľudskej zlovôle a egoizmu. Aj tento príbeh má svoje pokračovanie a bude mať svoj vrchol. Dal by Pán, aby sme boli nielen jeho svedkami, ale aj aby sme boli účastní toho utrpenia. Účastní utrpenia, ktoré prijal na seba Boží syn. Nie preto, aby prikryl svoje hriechy, aby prikryl naše hriechy. Utrpenia, ktoré nemá priniesť pokoj Bohu, nech už konečne má pokoj od tých ľudí, ale pokoj človeka vo vzťahu k Bohu. Dal by Pán Boh, aby v tomto zmysle príbeh Jozefa bol aj príbehom nás všetkých. Ale ešte viac si želám, aby ten väčší príbeh, ten, ktorý nachádzame v Novej zmluve tejto knihy, bol príbehom, ktorý sa sťahuje na nás všetkých. Aj mojou túžbou, aby sme boli prítomní, keď ten príbeh dojde k svojmu koncu a svojmu vyvrcholeniu. To je moja túžba. Amen.